A. ZTN.
ZTN kwa singa TVOA Afrika la sobi kwa kulango bale oko na miambeti nzeti na banduru. Mbunga oko tipe kotibe kombitegi na Washington kutakbatati Amerika. Mbunga mbalambala tila kui na bongi kutakbatati be Afrika. Wago singa chala eke firme Max Koyaweda ibala zutimango ikwe fadeso asango. Na legi cha sango awa masoroti bendo gigi ya yeda na yati kutabumbi tibiri tidefa nginja na kodoroti be Afrika ungoni kwe ngundangu use tinginza suwa eki tambula na sese eti Amerika wara 2 miliard de dollars Ameriken. Aeke na ati bumbiso abagi gibiru na Bruxelles li kodoroti Belgik. Eke sarande tene mingi na ndoti bumbiso na yata sango tie. Na Congo Democratic na pekoti sogbia ti kodoro Joseph Kabila asoro nyongbia awa ususu asimingi na Kinshasa na acha ususu sofa denga agbu amaseka usio. Ndali ni a zuti kama kita tene kekereke ala eke sarabumbi ti fangonjo ti bechala. Na kodoro ti Chad agbunga agbati a zuti kama kite biri na Njamena a kuta zuti kodoro ni a kanga lege na ala biri ti tene ala lundo ala tambwela si na acha ususu soa si agbu ambeni mingi agunala na dati kanga ngalega oko atumba mbetiso ala tukwa fade na da tibada alizo si awa tukwa tibada alizo aketisu mboko tena nagbeni. Na sese ti Maroc, Marrakech, yangati bumbi ti COP22 akanga laso. COP22 aike kuta bumbi ti bendo gigi so aike bando na ndoti yeso angoro azo. Na asango la kwe na kodorti Mozambique azo ungotala kwe bale mbala mbala na uta awara kwa na pekuti sombeni kuta kutukutu so ake yonguti dada asumba fade na ndotala. Govroma azi angati bemengondo uti inga ndati kbale so asika. Ziaitene na ndoti VOA Afrique Bumbi iti awa mosoro sobiri na gigiti Bruxelles na yeti tene na Bruxelles sese ti Belgique ye dabiri ti mu nginja ngundangu kuse na kodoro ti be Afrika ema gbenyon bia Theodore Jusso so lo yeke walego wa porte parole ti yango ti bia lo tene na ye tene na ndöni
ye tuku iwunda so gi wara ni azo ni amona e 2,268,000,000 de dollars donc on va kota ni gasi wara so ake kota ye ni lege oko na ya ti iga kue tanso la badeso gouvernement da ti buli ti lo ti zango beni administration na sese ti tene ake ba lege ti nginza so kota koforo so lamuna ye so ti tene ligé ni na lege ni et puis contrôle ake da ki rende compte na parlement ki rende compte na société civile et ki rende compte na citoyen ki rende compte na wa ti nzoni so amuna ye so kue apase la so nzoni ala yeke zo kue aba apelele yamba si sigi na ya ti bungbi so si
gbenyon gbia na popo ti akuta zo ti kodoro so ague na mbage ti Bruxelles azo ti kama kita ayeke ngada azo ti ngoro gbia ayeke ngada so ti fa tene bumbingo tere akiri na be Afrika awe wara bumbingo tere so ayeke fadeni ndali ti Bruxelles.
Non non ti fa ti fa fa na partenaire kue tene amelenge ti kodoro centrafrique kue laga association ti awali o association ti awali so ayeke tengo guze o association ti homme d'affaire o chambre de commerce apatronat asyndicat ala kue laga ge so amelenge so ayeke sara kua na ya ti aong société civile bumbi ti ala kiri ala sara compte rendu ni na kota réunion ni laso si e buli ti e kue e tene il faut e duma kungu na mboko oko ti fa ke amelenge ti kodro ayeke mingi 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 me ala yeke bando gi lege oko ele ti sirvi ti lo gigene kodro amaye ni la ti gue kue na devant ti apartenaire ni so si laso ala ma toto ti ala ma dema ti si ala mu na e maboko ti tene e lege na kodro.
Ayeke fade Theodore Jusso gbenyon gbia walego wara porte parole na yango ti gbia. Ziaitene na ndö ti VOA Afrique lakue na mbage ti Bruxelles i kodoro ti Belgique gbia ti kodoro Faustin Archange Touadéra na azo so anguru lo atingbi na ambeni akuta wamosoro nga na awadengo guze ti ma tere na ndö ti lege nyen si ala lembi ti ga na be Afrika ti mu maboko na amonge ti kodoro e lwa belongo ti ndokua sango ti yango ti gbia wara presse présidentielle afa na ye tënë na ndöni ima lo.
Na ndembe so mbi ti pika e singa na mo ga ti yeke na groupe na Bruxelles na mbeni tene kobe so amu pasa na awamosoro bagi nambah gitu kan ya, ala cikoro cipoto, ambil salon nambah gitu ala Amerika kaku ada cige, si amun gitu cikoro so, aki debuze, ala ambil si ala sini aki daso, dia cikoro lagu, okum debuze tu panala, bosoro wa, si akna koro cie, nyesi, alin bisara si tomana, agati, si tenal agati debuze, wala kisara commerce na koro cie, lega yapunara, nando tenki pangong banga, nando tenki saira kina reform, eneti douane, eneti climat d'affaires, so kaye kwe so si, angati tika pata randoni na njembeso jikisafe na wade mubi na uji yape azi na mutele ako ako ina ngote na ndetele ki albakote korotie ina ngote na ndeta ya maso ake pana ngangu na mbina ite chikuwa kuhunda suki azi usura wa maso kita kuhunda wabaa sako la sako la mwaka maso koni kato ake chika sako mingi na ndote nso jati kodwa tene na ndote nso azi mbi ya ata kupa koni.
Aike Fade Eloa Belongo Tindo Kwa Sango Tiango Tigbiawara, presse présidentielle. Ziai Tene, Nandoti VOA Afrique, Nambageti, Banginga, Lege Oko, Napekoti, Bumbisobiri, Abagigi na Belgique, Sinya Wamosoro, Adefanginda, Nabe Afrika, Amolengeti Kodoro, Aike Nangia, Nabe Ima Freeman Sipila, Na Atili Sorosolo, Namangeti Kodoro, Asara.
Teneti Betimba Kesu, Ake Meni Yesu Atene, Ake Tongana, Njoni Sango, So Ima. Ema ke a kodo wanda yi daite na depa na yingi mosaroso ake njoun mingi paske population centrafricain a bapas mingi na pekoti yesu asi na koroti
bi pensa ke yesu bi yesu centrafricain beti ak nantouni na ton ikima bi na radio bi pensa beti mbi anje mingi na promesi si aita amune yi do kuta promiti ni faso yi kou faso tine ala tokoni faso apatane titene a idi na lingita yewe si amingi kodo ak nani
beti mina nga mwasmi ou miwa agi message ni bit ni kuma sauter mitena se wat mitena il trinquer tu fête victoire parce que azo a coup fadi soif azo a couta dit tena yena ti mais présente toi dira à ça Johnny quoi ça pingba quoi donc ça en sorte que tena le solo tena de malolo tena appartenant ti a so ti a donateur ti a mani
beni matoti a tena mieux vaut moara kete que moara ye encore et mona la singira mingi tena so na ne besoin de gimo bimba agbata kpala keda mbege na mbege mais la yeda tit na zia kpala ti ala simu izatina et koroti patimu singira mingi nala.
Aike Fadeli Soroso si wagosinga ti VOA Afrique na Bangi Freeman Sipila awarana mwengeti kodoro. Ziai tene na ndo ti VOA Afrique akusala ti kutabumbi ti bando gigiso aike bando na ndo tene chaiso Anguru Zone waka COP 22 aike Kondani Lasso na Marrakech sese ti Maroc. Ima Enzo Singaso lo kwelo gwena ti bumbiso na Iri ti Be Afrika.
COP na kundi Lasso aini kwa tambula nzoni yekwa unja we lato na 12:45 avec photo de famille ce qui a la to kwa gana cop a delegation kwa ba sigiri sa la photo et après photo ni ande mini communiquer avec dans mini soit na tene conférence de presse soit dans qui passé na 15 rande na après conférence de presse si a ki sigina iso atena tene accordi dene tangeni tu amoni conférence depuis le début jusqu'à fin là que on pileni accord c'est que ça conférence de presse donc d'ici 15 rangs de l'équipe m'a dit tangati dernière décision sur quoi si à mon niveau de COP 22. Bon, mais pensez à décision comme ton assaut à tenir qui est à coup ça, quoi ça a commencé depuis dans le 7 ici. On a là, on a pensé à enjeu qui est dans notre cas différents thèmes concernant financement, concernant adaptation, concernant agriculture. Comme là, on a Maroc à tenir, Maroc à Zambinindiana, c'est ce soir, et à tenir, initiative africaine agriculture, donc l'initiative de triple A. Donc, il pensait à une quoi à Tamoulan Johnny, où tu as enjeuné que l'anime qui a été accordé à Paris. Parce que l'anime qui a été accordé à Paris, il y a des États-Unis, il y a des États-Unis, il y a des processus. L'anime où tu as enjeuné, il y a des gens qui ont été arrêtés, mais à la fin, non. À négociateur, il y a des États-Unis qui ont été non. Le processus est en cours. Donc, il pensait à l'anime enjeuné. C'est Amérique, sauf par rapport à l'accord de Paris. Donc, là, c'est une fois qu'il y a 15 heures, il y a un accord.
Aike Fade Enzo Singa okocha wa Be Afrika swa duchina tibumbi ti COP 22 na Maroc na Iri ti Kodoro. Z Kizia itene na ndoti VOA Afrique la sona kwasinga tiko beti la poso ida mabaya ke fana itongo pule yasa imalo.
Ala sumbito pule yasa bimu kondo mbumbo nako bimu demi kilo si unyon eti na boite moutarde donc on a huile par exemple te toko bitoko beni de mesu na la kisu bifa unyon ni tumbi marine ni na moutarde ni na kondo ni biza na na frais et puis bizingwa ouais bon donc si tongo yeni biza huile kete na si tawa bimu kondo ni a morso ni sumbi fa so Il y a un peu de temps, il tourne, il tourne, jusqu'à la couleur m'a changé, il y a doré, kété, après il zini. Bon, t'as un peu de temps, il y a un peu de temps, il tourne, il tourne, il tourne, on y a un mariné, la moutarde, il tourne, il tourne, il tourne, il y a un peu de temps, quoi, ouais. Mais moi, ça, à mon sens, je pouvais se faire des signes, il tourne, il y a un peu de temps, il y a un peu de terrain, il Je me fais des sonnies, des anachis, ou non, ils sont des anachis, taouan, des mélangés, ni yéke, 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 des diminués, ou akété, des mélangés, ni yéke, yéke, si t'en es. Après, ouais, des angouta. Quand on a gagné à Koro, misa ingouta kété, quand on a gagné à Koro, au moins 30 minutes, les vignes, les bas, et puis, ton bivac, à coller bien, les vignes, à ouen, les tolos, aussi, les bourrelos, les tenani, à accompagner une dinaloson. Donc, recette, il a son poulet à ça, fait condor, et ni poulet à ça, quoi. Donc, il y a du condor, la moutarde, la oignon, et puis, accompagner la riz blanc, l'osso.
Aike fade ida mabaya na kwa singa ti kobe ti la poso si afana itongo pule yasa.
Bo, mete na sumbe tine. Ala ringi te matafonu no te vwa d'Amerike, nandu ti kere pupusu atongbango ako, na penjini, basa mbari ne pangia, FMN lava ama nmedi iti bodro.
Lali lala, lala lala.
Kwaso wala kisara sotu na yangati sangu azwa kemala mingi na koroti kaya gonda na kwaso ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tene ta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapase na ndoti a dunia akembeni ngangu mingi egonda na kwa swala sara ge yunda kitenala mai la kwa la vunga na yi njoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi
Radio de Voix d'Amérique, nous sommes en train de faire un petit FM, nous avons fait 101.7. Hein, papa?
Zia itene na ndoti VOA Afrique 101.7 FM na Bangui nga na ndoti banda terre www.voaafrique.com egonda se wasu kwa pusu fadenduro ti ma kwa singa ti I mungjoni matanga ti dungo na zotunga na Francis Louison Wazwa Gisèle Willy Biro Maïdou Kassai Jan Lor nga na Jean-Paul Modeko e kisanga pepe ala su kwa sana matanga ti dungo la lasu Zapa Abatala Aita kwa singa titi lasu a unja we ikire musingi lana la sukwa putu fadenduru bani timai na yanga tukodoro ikire wara terre na bikwa oko na ngunga umene nga na ngunga mbalambala tilakwi. Wago singa chala yake fade firme Max Koyawida zuso alekele kwa singa ni yake Dan Brown nga na ndo masini yake fade Dan Crafton alangban joni.